O'zbekiston Respublikasi qonunchilik aktlariga ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish borasidagi 2015-yilning 29-dekabrdan kuchga kirgan qonunga ko'ra davlat idoralarining tadbirkorlar faoliyatiga aralashishi taqiqlandi. Endi davlat idoralari, huquqni muhofaza qilish organlari, shuningdek boshqa tashkilotlar va ularning mansabdor shaxslari tadbirkorlik subyektlarining shartnomalar tuzish, foydani taqsimlash, rahbarlar saylash yoki tayinlash kabi ularning vakolatiga kiradigan ishlarga aralashishi taqiqlanadi. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyati subyektlari boshqaruv organlarining a'zolariga nisbatan ularning vakolati doirasida tadbirkorlik tavakkali sharoitida qabul qilingan va ziyonga sabab bo'lgan qarorlar uchun javobgarlikka tortish choralari ko'rish ham taqiqlanadi. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda davlat idoralarining ular faoliyatiga aralashishi taqiqlangani haqida qonun qabul qilingandan xursand bo'lganini aytdi.
Juda zo'r bo'pti, lekin masalan men Izboskan tumanida ko'mir sotaman. Ko'mirni Angrendan birja narxida olib kelamiz. Tuman hokimi esa kilosini 350 so'mdan ortiq sotirgani qo'ymayapti. Biz ko'mirni tuproqdan ajratib, paketlab, chiroyli qilib sotamiz. Shuning uchun bizga kilosi 500 so'mdan kam bo'lsa foyda qolmaydi-da. Lekin masalan ikkinchi tomoni bor. Ilgari ham amaldorlarning tadbirkorlar faoliyatiga aralashishini cheklaydigan bir qancha qonunlar qabul qilingan. Lekin ular baribir aralashaveradi,
dedi tadbirkor. Navoiy shahridan bo'lgan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, agar tadbirkorlar hokimlarning og'zaki buyruqlarini ijro qilmasa, ularning boshida kaltak sinishi bugun aniq.
Men bu qonundagi gaplarni aniq formulirovka qilinishini istardim. Masalan, hokim, prokuror, militsiya boshlig'ining bevosita aralashuvi taqiqlansin deb aniq qilib yozgan bo'lardim. Chunki turli tadbirlarga, musobaqalarga tadbirkorlardan pul yig'ishlari jonga tegdi. Agar hokimni aytganini qilmasang, u seni qaysi yo'l bilandir jazolash yo'lini albatta o'ylab topadi,
dedi tadbirkor. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning turli xil qurilish va tadbirlar uchun tadbirkorlarga o'lpon solish holatlari ko'p kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yilning noyabr oyida Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkorlardan biri Samarqand hokimi shahardagi aksar do'kon egalariga solinayotgan norasmiy o'lponlar ustiga yo'l solig'i ham qo'shganidan shikoyat qilgan edi. Tadbirkorga ko'ra, shahar hokimi har bir do'kondordan yo'llarni ta'mirlash uchun 600 dan 1500 ko'kida naqd berishni so'ragan aks holda soliqchilarga do'konni yoptirish bilan tahdid qilgan edi.